Jutro, 9:30, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, smanjivanje plata i penzija samo jedna od 10 mera štednje, izjavio ministar financija Vujović. Neobezbeđivanje novca za udžbenike hrvatske manjine u Srbiji narušava pravo na obrazovanje, smatra hrvatski ambasador. Širom Rusije najavljene demonstracije opozicije za mir na istoku Ukrajine. Papa Franja u poseti Albaniji, Ana Ivanović osvojila turnir u Tokiju. Vrijeme, oblačno i kišovito, najviša temperatura 26 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, za naš program Vučićev paket mera štednje komentariše ekonomista Saša Đogović, koji kaže da je smanjivanje plata i penzija neophodno, ali na pitanje šta je sa tajkunima odgovara.
Ove mere, znači, tajkune uopšte ne kače i to je zaista jedan problem, jer su oni učestvovali u tokom tog tranzicionog perioda u ispumpavanju novca iz javnih resursa iz državnih banaka.
Zašto su oni pošteđeni?
Ja odgovor zaista na to pitanje nemam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Smanjivanje plata i penzija samo je jedna od 10 mera štednje, izjavio ministar financija Dušan Vujović. On je za list Blic rekao da će vlada odmah sprovesti svih 10 mera. Računamo da ćemo o njima, uz ozbiljan plan za povećanje prihoda, već u 2015. uspeti da smanjimo budžetski deficit za oko 728 miliona evra na godišnjem nivou, a u 2016. za više od milijardu evra, rekao je Vujović. U paketu mera štednje biće i odluka o zamrzavanju plata u javnom sektoru i penzija do dalje, kaže ministar financija. Ambasador Nemački u Beogradu Heinz Wilhelm izjavio je da su mere fiskalne konsolidacije koje je najavio premijer Vučić važan i hrabar korak u dobrom pravcu. Wilhelm je Tanjugu rekao da to nije jedina mera koju srpska vlada treba da preduzme radi poboljšanja privrednog okruženja. Mislim da vlada mora da sagleda i prihodnu stranu jer su podjednako važni i prihodna i rashodna strana, rekao je nemački ambasador. On je izrazio uverenje da će najavljene mere biti primijenjene kao i da će biti dopunjene drugim merama. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da nema informaciju da bi Milan Beko mogao biti naslednik direktora Železnica Srbije Dragoljuba Simonovića. Ona je u intervjuu Politici rekla da o Beku nije bilo reči na kadrovskoj komisiji vlade koju ona predsedava, niti je takva informacija dolazila od vlade. Na konstataciju novinara da premijer Aleksandar Vučić misli da je Beko čovek koji bi bio dobar za železnice, Mihajlovićeva je odgovorila da joj to nije poznato. Ambasador Hrvatske u Srbiji, Gordan Markotić, izjavio je da se neobezbeđivanjem finansijskih sredstava za udžbenike hrvatskoj nacionalnoj manjini u Srbiji, uključujući Bunjevce, narušava jedno od osnovnih prava, pravo na obrazovanje. On je u intervjuu u Tanjugu rekao da to pitanje u praksi nije rešeno, iako je sporazum o zaštiti nacionalnih manjina kojim je ono obuhvaćeno na snazi gotovo 10 godina. Govoreći o bilateralnim odnosima dve države, hrvatski diplomat je ocenio da su stabilni i korektni i dalje imamo neka otvorena pitanja. Ne bih rekao da imamo probleme u odnosima, rekao je Markotić. Vesti iz sveta. Povodom Međunarodnog dana mira u Moskvi i Sankt Peterburgu najavljeni su antiratni marševi zbog uloge Rusije u nasilju u istočnoj Ukrajini. Aleksandar Rikilin iz opozicionog pokreta Solidarnost najavio da će marševi biti održani pod sloganom Putine, dosta laži i izazivanja ratova. Slični događaji planirani su i u drugim gradovima Rusije, ali i u Pragu, Berlinu i San Francisku. Poglavar katoličke crkve Papa Franja dolazi u posetu Albaniji, a vlasti te zemlje pojačale su mere bezbednosti zbog upozorenja da bi ekstremisti i pokreta Islamska država mogli planirati napad na njega. Na ulicama prestonice Albanije Tirane od subote je policija u civilu, dok će još 2.500 policajaca biti raspoređeno tokom papine posete prve jednoj evropskoj zemlji od kada je preuzeo dužnost. Irački ambasador u Vatikanu je uoči papine posete Tirani upozorio da bi se mogao naći u opasnosti. Vatikan je poručio da će zadržati iste mere bezbednosti kao i pri ostalim posetama. Tajna služba povećala je stepen bezbednosti u Beloj kući pošto je jedan uljez u petak preskočio ogradu i stigao do predsjedničke rezidencije pre nego što je uhapšen. Direktorka službe Julia Peterson izjavila je da je povećan broj patrola i pojačan nadzor duž severne ograde područja u koje je upao Omar Gonzalez koji je bio naoružan nožem, zbog čega su delovi Bele kuće bili evakuisani. Dan posle hapšenja Gonzalesa priveden je još jedan čovjek u zabranjenoj zoni Bele kuće. On se pojavio u kolima nekoliko trenutaka, pošto mu je bio zabranjen prolaz na ulazu za pešake, preneo je AFP. Indirektni razgovor izraelske i palestinske delegacije o prekidu vatre u oblasti pojasa Gaze biće nastavljeni u sredu 24. septembra u Kairu, saopštili su njihovi predstavnici, preneo AFP. Dve strane su se 26. avgusta saglasile o prekidu vatre, čime je okončan 50-dnevni sukob, kao i o nastavku pregovora o nerešenim pitanjima poput izgradnje morske luke, obnavljanja aerodroma i razmene palestinskih i izraelskih vojnika. Turistički jedrenjak nasukao se juče kod Kipa Slobode u Njujorku, izjavili su zvaničnici. Brod, dugačak 48 metara, se zaglavio kod ostrova Liberty, rekao je vlasnik kompanije Manhattan Bay Sail, koja koristi taj brod. U incidentu niko nije povređen, a više od 120 turista je vraćeno na Manhattan manjim brodovima. Teniserka Ana Ivanović osvojila je četvrtu titulu ove sezone, pošto je u finalu turnira u Tokiju pobjedila Karolinu Vozniacki sa 2-0 u setovima. To je četvrta ovogodišnja titula Ivanovićeve na WTA turnirima u svetu, a pre toga je bila prva u Aucklandu, Montereju i Birminghamu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije analiziramo mere štednje koje je najavila vlada Srbije. Naime, premijer Aleksandar Vučić je izašao u četvrtak uveče sa paketom mera, rekavši da su one zaobišle najsiromašnije građane Srbije. Naime, neće biti nikakvih smanjenja, ni plata, ni penzija do 25.000 dinara. Iznad toga je progresivno smanjivanje, najviše za one koji su na vrhu lestvice zarada. Penzije će biti smanjene od 10 do 10,5%, plate će najviše pasti do nivoa solidarnog poreza od 20%, koji će biti u međuvremenu ukinut. Vučić je najavio borbu protiv sive ekonomije, smanjenje subvencija, otpuštanje viška zaposlenih u administraciji, pre svega, kako je rekao, partijskih kadrova, ali nije iznosio preciznije podatke, zatim smanjivanje subvencija pojedinim javnim preduzećima i jačanje privatnog sektora. Premijer rekao da je Srbija hiljadama milja daleko od bankrota, pre svega zbog, kako je naveo, odgovornog odnosa vlade. Da li su ove uštede koje se procenjuju na 700 miliona evra u narednoj godini dovoljne za finansijsku konsolidaciju? Da li se naziru mere koje će disciplinovati javna preduzeća, zavrnuti slavine gubitašima, uvesti red među krupnim poreznim obveznicima koji bi trebalo da pune budžetsku kasu umesto što su poreski dužnici kojima se oprašta dug? Zašto su ovim merama zaobiđeni tajkuni? O tome koleginica Branka Mihajlović razgovarala sa Sašom Đogovićem, saradnikom Instituta za tržišna istraživanja.
Kada ste čuli vladin paket mera, kada ste čuli premijera Vučića, kakva je bila vaša prva reakcija? Da li su to mere koje ste očekivali i da li je jasno zapravo šta će vlada sve učiniti?
Prvo moram da naglasim da iz te najave premijera vidi se da postoji jedna dobra dijagnoza stanja u zemlji. Znači da smo zaista prezadužena zemlja, da ovako dalje ne možemo nastaviti jer smo nekonkurentni i da javni sektor metastazira i guši privatnu inicijativu. Ja bih to slikovito rekao da smo u stvari jedna penzionerska ekonomija i tu bih čak dodao da su i naši penzioneri vitalniji od naše ekonomije. Sasvim je jasno da su morali da se posegnu i određeni hiruški zahvati kako bi se uspostavila, odnosno krenuo u proces fiskalne konsolidacije i na toj osnovi stvarale premise i za poboljšanje konkurentske snage domaće ekonomije, odnosno realnog sektora.
Da li vi mislite da je rez koji će omogućiti finansijsku konsolidaciju napravljen na jedino mogućem mestu, a to su primanja građana?
Ono što se nije radilo, ajde da krenemo samo od ovog tranzicionog perioda od 2001. godine na ovamo, kada smo svi imali velika očekivanja i kada se zabašurivala realna slika stanja u ekonomiji kroz ono poznatu bajku Carevo novo odelo, kada se svi divimo da je sve lepo krasno, a u stvari da smo ojeđeni, devastirani, i na kraju taj račun uvek dođe na naplatu. Da smo mi recimo ajde 2008. godine, da ne kažem i pre toga, krenuli u reformske zahvate u javnom sektoru, ne bi bilo potrebe za smanjivanjem plata i penzije. Recimo, prošle godine je bilo dovoljno da se smanje te plate i penzije za 10%. Sada mi se čini da bi ta stopa trebala da bude viša, evo Fiskalni savjet je predlagao da to bude 15%. Znači, da i ova nova vlada, kako je krenula, znači, da kažemo, vlada od pre dve godine, je također izgubila određeno vreme i umjesto da krenula u proces fiskalne konsolidacije, krenula se sa nekim parcijalnim merama uz nadu da će se napraviti neke rezovi kad govorimo o preduzećima restrukturiranju. Umjesto toga ta nada se izjalovila, ove godine imali smo i izbore. Tokom letnjeg perioda zaista nije se ništa dešavalo kada govorimo uopšte o tim preduzećima restrukturiranju i korporatizaciji upravljanja javnim preduzećima. Tako da je onaj solidarni porez koji smo imali na snazi potpuno istopljen. Tako da recimo sama Smederevska železara za prvi 16 mjeseca ove godine progutala taj solidarni porez. To je bila uzaludna žrtva i u tom smislu. I ova sad smanjivanje plata i penzija koliko je navedeno može biti isto uzaludna žrtva ako nemamo ove reformske zahvate u javnom sektoru, jer smanjivanje, samo smanjivanje plata i penzija nije reforma, nego instrument da se otvori prostor, udahne vazduh plućima, da možemo da revitalizujemo ekonomiju. A kako ćemo revitalizovati? Tako što ćemo da otvorimo sav korov ili kancer koji je nabujao u našoj ekonomiji, a on je predominantno stacioniran u tom javnom sektoru i odnosi se na javna preduzeća, preduzeća u restrukturiranju.
O tome ćemo malo kasnije, da se samo vratimo na ove mere koje je obelodanio premijer Vučić ove nedelje. On je sve vreme govorio da je izbegnuto da teret štednje padne na najsiromašnije. Međutim, nije precizirano do kraja kako će se kresati, na primjer, penzije i da li je uopšte granica siromaštva u Srbiji 25.000 dinara?
Zaista, granica siromaštva u Srbiji je diskutabilna kategorija i sigurno da je onaj koji ima 30.000 dinara svakako se nalazi u zoni siromaštva, jer je prosečna potrošačka korpa sigurno negdje 50-60 hiljada dinara. I da penzioner koji ima i prosečnu, koji ima penziju 30-35, pa i sve što on ima i penzije ispod 50 hiljada dinara, zaista znači treba da ima neke dodatne izvore kako bi pokrpio tu potrošačku korpu.
Od 700 miliona evra uštede u narednoj godini, 400 miliona kažu biće uštede na ovim rezovima penzije i plata. Da li je jasno ko snosi onih 300 miliona?
To još nije precizno definisano. Znači, plate i penzije bi trebalo donesu uštedu do 400 miliona evra, a ovih 350 miliona evra, to je rečeno da će se ukinuti subvencije, neke subvencije u poljoprivredi, da će se prestati sa subvencionisanjem nekih preduzeća u restrukturiranju javnih preduzeća, neki materijalni troškovi na nabavke roba i usluge, to je istina nešto sitno, i naravno smanjenje sive ekonomije, o čemu se već poodavno priča.
Da li ove mere i na koji način uopšte kače tajkune?
Ove mere, znači, tajkune uopšte ne kače, i to je zaista jedan problem, jer su oni učestvovali u tokom tog tranzicionog perioda u ispumpavanju novca iz javnih resursa kroz sam privatizacioni proces i posle su, posebno 2008. do 2012. godine, vrlo aktivno učestvovali sa političkom vrhuškom u ispumpavanju novca iz državnih banaka, kao što je bila Razvojna banka Vojvodine, Privredna banka Beograd, tu je Univerzal banka i tako dalje.
Zašto su oni pošteđeni?
Ja odgovor zaista na to pitanje nemam, zašto su oni pošteđeni, i to ono postaje se pitanje na koji način i zašto država, ako to nije već zakonski definisano, da donese zakonski okvir da se država obešteti od tih osoba i odnosno kako mi obilje zovemo tajkuna za ono što su napravili u ovoj državi, a zašto postoji, znači, papir, pisani dokaz. Ako ste podigli kredit, niste ga vratili, istina, nisu čak stavljene ni hipoteke, onda da vidimo šta možemo da uradimo, kakve su mogućnosti države po tom osnovu. Također, kad govorimo o porezu na kapital, mislim da bi tu trebalo razmišljati da se poveća i tu porez, kako bi se od onih zaista koji tako dobro posluju mogli izdašnije puniti budžete, a ne samo...
Da li je država mogla, ja se izvinjavam što vas prekidam, ali da li je država mogla kada krene s tim merama?
Odsustvo reformi dovelo je do ovako visoke cene, koja je morala odmah da se plati. Ako ćemo i dalje da zavaravamo sami sebe da car nije go, a jeste go, onda ćemo u sljedećoj iteraciji da dođemo u poziciju da nam međunarodni finansijski faktor kaže da onda moramo, kao u Grčkoj, da ultimativno smanjimo i penzije i plate, ne znam, za 20-30%, da otpustimo toliki broj ljudi, da prodamo, ne znam, taj još državni resurs od preduzeća koje imamo. Znači, to je onaj posljednji krug grčkog pakla, ka kome možemo i dalje duplovimo, znači još nismo tu izbjegli, ali ovim najavama možemo samo da usporimo taj put, eventualno zaista ako vlada se ozbiljno pozabavi pitanjem preduzeća o restrukturiranju i sivom ekonomijom, da bi mogli i da zaustavimo taj pravac tem devetom krugu grčkog pakla. Zato kažem, još je nedefinisano kako će se uštediti tih dodatnih 350 miliona evra, jer smo te najave imali i prošle godine kada se govorilo o uvođenju solidarnog poreza, kada se upravo govorilo da će se vidjeti da se sanira problem Sartida, nekadašnjeg Sartida, pa Srbije gasa, Petrohemije, da će se također raditi na suzbijanju sive ekonomije, pa vidimo da su ti rezultati izostali. I u tom smislu ja izražam rezervu da bi mi opet mogli negde u ovo vreme sljedeće godine da govorimo o nekom novom rebalansu budžeta koji bi mogao da vodi ili do povećavanja nekih poreza ili do dodatnog smanjivanja penzije i plata. Izražavam bojazan da ovaj set mera, koji zaista jeste u dobrom pravcu, ali nije dovoljan po dubini.
Da li vi prepoznajete odlučnost ove vlade da zaista smanji administraciju i da reže takozvane partijske kadrove? Premijer je o tome govorio, međutim krajnje neodređeno, bez jedne konkretne cifre, i čak se ogradio rekavši pa to će i da ide prirodnim putem, misli se na penzionisanje ljudi.
Da, ja sam shvatio da je dogovorio da će ići prirodnim putem, ali da to neće biti dovoljno i da će onda ići na određene rezove oko smanjivanja zaposlenih u javnom sektoru i administraciji, ali nije dovoljno preciziran tempo otpuštanja tih ljudi, niti kolika će biti broj tih ljudi koji će ostati bez posla i uštede koje se po tom osnovu stvariti. Zato i kažem da mi to još ne bilo je precizne brojke i na koji način će se zaista ostvariti te uštede, ne samo po tom osnovu otpuštanja viška zaposlenih koji tu ima i koji su tu stvoreni na bazi stvaranja nepartokratske piramide. Su kod nas preduzeća, javna ili preduzeća u restrukturiranju bile i jednim delom socijalne ustanove i jednim delom, kažem, nepartokratske ustanove za ispumpavanje sredstava koja su ulivala u ta preduzeća, bilo da su ona to ostvarivala kroz svoje poslovanje ili kroz subvencije koje su dolazile od same države, a država se zaduživala i to ide na teret svih nas poreskih obveznika i zato se nalazimo u ovakvoj situaciji u kojoj se sada nalazimo. Znači, budući da nemamo još te precizne premise, sem tako nekih opštih najava koji će se potezi vući, onda zaista su te rezerve koje ispoljavamo ozbiljne. Želeo bih da sačekam da vidim jasnije podatke i brojke na koje se oni apostrofiraju kada govore da će se izvršiti ta ušteda od 750 miliona evra, ali meni se čini ipak da ovaj najavljeni rez po toj dubini neće biti dovoljan, imajući u vidu ovo pređašnje iskustvo, dosta usporen taj proces tih dugo najavljivanih reformskih zahvata. Kad sam rekao da smo jedna penzionerska ekonomija i ekonomija propuštenih šansi, ja bih to također ilustrovao i podatkom da recimo stopa nezaposlenosti mladih je kod nas na teritoriji cele zemlje 52,8%. Samo po sebi govori da smo mi zaista u jednoj velikoj ekonomskoj i opštoj društvenoj krizi u kojoj se mi nalazimo i da zaista igramo jednu tragediju, jer mi čim pričamo o smanjivanju penzija, plata, to je jedna tragedija za ovo društvo. To moramo biti svega toga svesni i da su neophodni zaista jedni bolni, veliki, dubinski rezovi da bismo za 3-4 godine polako počeli da pomaljamo glavu iz ove crne rupe koja nas upija i koja se i dalje širi, a mi nikako da nađemo izlaz iz nje. I kad neko kaže dotakli smo dno, mi smo u toj crnoj rupi beskonačnosti. Ali ono što jednostavno mora da se uradi jeste da postepeno prestajemo da tonemo u tu crnu rupu, nego da se izlačimo ka površini. A to, kažem, zavisi upravo od toga koliko će vlada bez nekih političkih premisa, politikanskih, zaista da ispoštuje reč struke i da bi se isporučili ti neki pozitivni rezultati na kraju mandata ove vlade, kada bi onda ta vlada mogla da ubere i političke poene.
Premijer je rekao da smo mi miljama daleko od bankrotstva. Do nedavno je ponavljeno da ova država mora da se spasi od pretećeg bankrotstva. Pa šta je istina?
Svakako da nismo miljama udaljeni, ali možemo odlagati. Kako možemo odlagati? Tako što će to neko izaći u susret, u slučaju ako izađu Ujedinjeni Arapski Emirati, kao što su već izašli sa milijardom dolara, pa su nam dali vremena negdje do marta sljedeće godine. Ili evo sada ćemo srezati plate i penzije, pa ćemo još kupiti neko vreme. Ali time mi ne rešavamo naš problem. Mi samo nekim andol efektom osvežavamo postojeću situaciju da možemo doći u poziciju samo zavaravanja i zavaravanja. Također možemo prodati neki državni resurs, Telekom, ne znam, EPS ili već šta još imamo u svom posjedu i na taj način možemo i dalje produžavati postojeću agoniju, ali ona će se samo na prvi pogled nevidljivo, ali produbljivati. Na kraju će taj račun na naplatu biti izraženiji i oštriji nego što je to sada slučaj i zato je bolje i sada, ako već nismo pri 4, 5, 10 godina krenuli te reforme i sada ih pokrenuti ozbiljno suštinski, kada smo već napravili dobru dijagnozu, onda treba primeniti i zaista terapiju shodno takvoj problematici u kojoj mi danas živimo.
Kada vi govorite o bolnim rezovima, ajte, ovo je sad napravljen bolni rez po građanstvo, po široki krug građana Srbije. Kada će na red stići onaj drugi sloj ljudi koji su i doprineli ovome do čega smo došli?
To je pravo pitanje. Ja se često pitam kada će oni doći na dnevni red. Naravno, to su, nazovimo i krupni kapitalisti, ajde ne zovemo tajkunima, i naravno u dosluhu sa određenim političkom elitom iz tog vremena koja je zajednički i postavljala određene zakonske okvire da bi moglo da se ispumpava novac iz javnih resursa ili kroz proces privatizacije da se dođe jeftino do određenog blaga, a kasnije se to blago preproda, pa onda je svjetska ekonomska kriza, odliv kapitala, doveo do toga da nisu uspjelo 2008. godine mnogi od njih da preprodaju ta preduzeća, odnosno imovinu ili placeve na kojima se nalaze, pa su onda oni došli u jedan problem u svom poslovanju, pa znate da su neki prodavali neku imovinu, neka preduzeća poput recimo trgovačkog lanca ili delova neke imovine i tako dalje, kako bi obezbedili likvidnost, pa sada i oni aplaudiraju kada vlada usvoji, ne znam, subvencionisane kamatne stope. Pa samo po sebi govore koliko su ti tajkuni u stvari sposobni za biznis, čast izuzecima nekih zaista i ima koji su ulagali u proizvodnju, ali veći deo njih zaista to nije činio i onaj poziv tajkunima da upravljaju javnim resursima po meni je jedan nonsens. Gde možete kozu da vam čuva kupus da zovete, mislim, to nema nikakve logike, nije ni moralno, a mnogi od njih nisu ni izmirivali obaveze poreske i tako dalje, država im je izašla u susret da reprogramiraju te obaveze. Znači, toliko o njihovim sposobnostima, oni su izgleda samo sposobni kada da mogu nešto da uzmu od države i to je sve. Kažem opet čast nekim izuzecima da ne generalizimo da su svi u istom košu. A sada se postavlja pitanje da vidimo šta možemo da vrate oni od onoga što su uzimali. Da se vidi zapleni imovina koju imaju, ali to mora da ide kroz neki pravosudni proces. A onda s druge strane, onda treba razmisliti o, kažem, porezu na kapital, a smanjuje namet na rad. Drugog načina zaista nema. I evo ja ću dati jedan primjer, agencija za sanaciju banaka. Sada se nedavno, pred 10 dana ili 2 nedelje, država zadužila 200 miliona evra da bi se pokrili gubici ovih državnih banaka, i to tako što su se ispumpavala sredstva tih banaka. I umjesto da se upravo traži od onih koji su unesrećili te banke, a na taj način indirektno i celu ovu zemlju, opet ćemo mi poreski obveznici da plaćamo tu štetu, jer evo zadužujemo se za njih, i to također povećava naš ukupan javni dug.
Iz Slovenije, gospodine Đogoviću, nedavno stigao podatak i upozorenje da zemljama bivše Jugoslavije osim Slovenije preti dužničko ropstvo, da je javni dug ukupno zemalja bivše Jugoslavije 90 milijardi evra, a pre raspada Jugoslavije bio je 20 milijardi.
Mi jesmo, ja već jesmo u tom dužničkom ropstvu. Znači, kogod kaže da nismo, taj nas zavarava. Znači, čim vi smanjujete plate i penzije, pa šta je to nego dužničko ropstvo? Jer ne smanjujete plate i penzije, nego onako što vam je to neki hir, nego jednostavno što vam je dužnička omča oko vrata i tekako stegnuta. Možemo da pričamo samo o tome koliko je stegnuta ta dužnička omča i u tom smislu koliko su neophodni ti dubinski rezovi da ona popusti. I ja se kažem, plašim da čak i ovako bojim se da neće biti dovoljne, i morao bih da sačekam da vidim kakve su to precizne brojke dalje izvedene po osnovu ušteda od sive ekonomije, od preduzeća u restrukturiranju, javnih preduzeća, otpuštanja zaposlenih. Znači, to su samo najave neke i neka cifra za koju se percepira da bi moglo da se ostvari, ali ne vidim tačan, znači, mehanizam i dinamiku ostvarivanja, znači, te dodatne uštede od 350 miliona evra, i zato, kažem, izražavam značajne rezerve da i ovaj, iako zaista jedan dubok rez koji jeste neophodan, neće biti dovoljen.
Intervju sa Sašom Đogovićem je vodila Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dvojica rivala na posljednjim afganistanskim predsjedničkim izborima, Ashraf Ghani i Abdullah Abdullah, potpisat će sporazum o podjeli vlasti 21. septembra, izjavio je port parol odlazećeg afganistanskog predsjednika Hamida Karzaja, Aim Al-Fazi, prenose agencije. Ovakvo rješenje političke krize nastale poslije izbora, pošto su oba kandidata proglasila pobjedu, postignuto je posredovanjem Sjedinjenih Država i rezultiraće formiranjem vlade nacionalnog jedinstva. Ganijev portparol, koji je želeo da ostane anoniman, izjavio je da su gotovo sva otvorena pitanja rešena, a obe strane su parafirale sporazum o podjeli vlasti. Nezavisna izborna komisija ranije je saopštila da će rezultati predsjedničkih izbora biti saopšteni 21. septembra, posle više nedeljne revizije spornih glasova. Prvi krug održan je u aprilu, kada je Abdullah osvojio više glasova od svog protivkandidata, ali nedovoljno da bi izbjegao drugi krug. Posle drugog kruga, u junu, obojica Abdullah i Ghani tvrdili su da su pobednici, a Ujedinjene nacije i Sjedinjene Države založile su se za formiranje vlade nacionalnog jedinstva kako bi se izbjeglo nasilje i etničke podjele. Prema preliminarnim rezultatima, u drugom krugu Ghani je osvojio više glasova. Američki ambasador James Cunningham posredovao u razgovorima Abdullah i Ghanija dan pošto su pregovori o formiranju vlade nacionalnog jedinstva došli u zapećak zbog nesaglasja o tome kada i kako će biti objavljeni konačni rezultati predsjedničkih izbora u Afganistanu.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti, smanjivanje plata i penzija samo jedna od 10 mera štednje, izjavio ministar financija Vujović. Neobezbeđivanje novca za udžbenike hrvatske manjine u Srbiji narušava pravo na obrazovanje, smatra hrvatski ambasador u Beogradu. Širom Rusije najavljene demonstracije opozicije za mir na istoku Ukrajine. Papa Franja stigao u posetu Albaniji. Ana Ivanović osvojila turnir u Tokiju. Vrijeme oblačno i kišovito, najviša temperatura 26 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.